Sveiki, aš esu Rimantas Pilibaitis iš Lietuvos banko komunikacijos ir šiandien pakalbėsime apie auksą, apie aukso spindesį. Pastaruoju metu aukso kainos šturmuoja naujas aukštumas ir kaina jau viršyje $2000 už trojos unciją. Kaip tai veikia šalies aukso atsargas, ką tai reiškia šalies aukso atsargom, ką tai reiškia gyventojams galų gale. Šiandien pašnekėsime su Tomu Garbaravičiu, Lietuvos banko valdybos pirmininko patarėju, ir Rasa Platukienė, investicijų valdymo departamento prekybos skyriaus vadovė. Sveiki.
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 Taigi, nuo to ir pradėkime. Lietuva turi aukso atsargų, kurias valdo ir investuodamas uždirba gražą Lietuvos bankas. Kas taip yra atsargos, kam jos reikalingos ir kaip keičiasi jų vertė?
Iš tikrųjų, ir Lietuvos bankas, ir Lietuva turi aukso atsargų. Istoriškai tai buvo kažkada bene svarbiausios oficialiosios užsienio atsargos. Dabar jų reikšmė šiek tiek yra sumažėjusi ir pasaulyje, kitose centrinėse bankose jų dalis bendrame užsienio atsargų portfelyje šiek tiek mažesnė. Mes turime 5,8 tono aukso ir turime tiek pat, kiek ir jų turėjome atkūrus nepriklausomybę, ir tas kiekis lyg šiol yra nepakitęs. Na ir auksas toks yra labai specifinis, kaip sakyt, užsienio turtas ir istorinis, kaip minėjau, tačiau jis vis tiek, nepaisant to, jisai yra svarbus ir ypač, kai laikai neramus, kaip matome ir dabartinė situacija rinkose, kai laikai neramus, jo reikšmė padidėja ir jo vertė padidėja ir tai yra bent jau šiuo metu, sakykime, ir dažniausiai dėl trijų pagrindinių priežasčių, nes netikrumas, neapibrėžtumas pasaulyje yra labai padidėjęs. Pirma, dėl geopolitinių priežasčių, antra, dėl ekonominių priežasčių. Na ir tos visos priemonės, kurių dabar imamasi ekonomikoms gelbėti, baiminasi, kad tai ilgainiui padidins infliaciją, nors tai dėl to negalime būti pilnai tikri, nes lyg šiol centriniam bankam niekaip nepavykdavo sukurti infliacijos. Tačiau daugiau tokia, sakyčiau, ta baimė turbūt todėl yra vidutinio laikotarpio, nes kol nėra paklausos, kol tas ekonomikos šalių neišlipo iš to krizinės tos situacijos, vis tiek dar antra banga koronaviruso grėsia, tai to netikrumo išlieka daug. Na, antra priežastis, sakyčiau, yra tai, kad visgi yra tų alternatyvų ne tiek ir daug, nes saugios alternatyvos jos generuoja neigiamą gražą. Pats auksas, jį reikia saugoti, bet jis bent jau negeneruoja neigiamos gražos, o šiuo metu dar yra toks lūkestis, kad ta vertė gali ir toliau didėti. Na, ir trečia priežastis, sakyčiau, yra tai, kad tarsi susiformavo tokie ir lūkesčiai ir nemaža dalis investuotojų investuoja vien todėl, kad kiti investuoja. Na, toks tam tikra prasme tai yra burbulo požymis. Tačiau kol vis dėlto pagrindinė priežastis, kol situacija tokia netikra, to netikrumo tiek daug, dabartinė ta tokia tendencija, situacija tokia gal ir aukso karšlygė kažkuria prasme pasikeistų, tai na, kol kas nėra požymių, kad taip galėtų atsitikti.
Minėjote, kad Lietuvos aukso atsargos sudaro beveik 6 tonas. Tai tokiom aplinkybėm, kai tas neapibrėžtumas toks didelis ir atrodo, kad auksas tampa ta saugia investicija, galbūt vertėtų tas aukso atsargas didinti?
Gal toks būtų ir paprastai investuojant, sakoma, jau dabar turbūt yra pavėluota kažkiek. Na ir mūsų atveju tos 5,8 tonos, jų yra vertė, dabar rinkos vertė yra kiek daugiau negu 300 milijonų eurų, tai sudaro maždaug apie 7% mūsų visų užsienio atsargų. Na ir dabar, kai yra toks pakilimas, turbūt jau kiek ir per vėloką pirkti. Ir mes nuo pat pradžių, kai tą auksą atgavome, laikėmės tokio principo, kad tą kiekį laikyti nekintamą ir nes jisai būtent ir suteikė tą apsaugą tokiai mažiau juodai dienai. Ir iš tikrųjų taip dabar ir įvyko, ta aukso vertė pakilo, tai tos atsargos savo funkciją atliko. Tačiau pagrindinė priežastis, kodėl daugelis centrinių bankų, galbūt irgi panašiai kaip mes, nedidino tokie, kai yra centrinių bankų, kurie didino, kad auksas tai yra tas turtas, kuris negeneruoja pinigų srautų, nėra nei palūkanų, nei dividendų. Tai čia yra tokia konceptuali priežastis, bet būtent jisai yra ta apsauga juodai dienai, jis dabar, kai laikai neramus, to netikrumo pakankamai yra daug. Ir šiuo metu jo vertė padidėjo ir jis atliko tokį kaip ir portfelio diversifikacinį vaidmenį. Jo į savo funkciją, savo tikslą atliko. Na ir šiuo metu, kaip sakau, mūsų portfeliai jis nėra labai didelė dalis ir dabar turbūt būtų kiek vėloka tai daryti. Nebent iš tikrųjų pasaulis dar taip pasikeistų, to netikrumo tiek padaugėtų, kad galbūt būtų verta vėl iš naujo apsvarstyti. Tačiau šiuo metu situacija turbūt dar nėra tokia.
Rasa, norėjau paklausti jūsų, kaipgi tas auksas valdomas? Lietuvos banko aukso atsargos guli, ar kaip pavadinti, Anglijos banko saugyklose, minite, kad iš aukso uždirbama graža. Tai kaip praskleiskit paslapties šydą, tai kaip tas auksas valdomas ir kaip iš jo uždirbame gražą, kokią įtaką tai gražai turi tai, kad dabar auksas rekordiškai brangus?
Taip, kalbant apie investavimą į auksą, reikia kalbėti apie du rizikos faktorius. Tai, ką Tomas minėjo, yra aukso kaina, aukso kainos pokyčiai ir iš čia ateina kapitalo prieaugis, investuoto kapitalo prieaugis. Ir antras rizikos faktorius yra palūkanų normų kitimas, palūkanų normų dinamika. Kalbant apie aukso kainos pokyčius, Lietuvos bankas jokių investavimo strategijų čia nevykdo, bet yra formuojami atidėjiniai ir kurie yra naudojami aukso kainos kritimo atveju. Pagrindinė Lietuvos banko investicijų į auksą, pagrindinė esmė yra orientuotis į palūkanų normų sviravimą, į aukso palūkanų normų pokyčius. Ir kalbant apie aukso palūkanų normų pokyčius, yra naudojami du finansiniai instrumentai. Tai yra terminuotieji aukso indėliai ir aukso apsikeitimo sandoriai. Terminuoti aukso indėliai yra vieni rizikingiausių sandorių kredito rizikos prasme, nes jiems nėra sudaromas jokios juridinės iš ankstinės sutartis tarp sandorių šalių. Todėl Lietuvos bankas iš tiesų labai nedaug sudaro terminuotojų indėlių ir apsiriboja tik centriniais bankais. Ir aukso terminuotojų indėlio palūkanos istoriškai visada yra vieno žemiausių rinkoje ir pastaraisiais metais, keletą pastarųjų metų, sviruoja apie nulį. Mes kalbame apie trumpalaikės palūkanas apie iki 6 mėnesių. Aukso apsikeitimas sandoriai arba angliškai gold swap, tai sandoriai, kuriems yra iš anksto pasirašomos tarptautinės standartizuotos ISDA sutartys tarp sandorio šalių ir tai yra labai svarbu dėl to, kad yra apsisaugoma nuo rinkos rizikos, yra reglamentuojama sutartyse, kaip apsisaugoti nuo rinkos rizikos ir taip pat, kaip yra kompensuojami nuostoliai dėl sandorio šalies bankroto. Tai yra tikrai saugus finansiniai instrumentai ir jais Lietuvos bankas daugiausia remiasi, kalbant apie investicijas, apie aukso investavimą. Šiaip aukso swapo esmė tai yra laikinas aukso keitimas į kitą valiutą terminuotam laikotarpiui, įsipareigojant auksą išpirkti ateityje už sandorio metu nustatytą kainą. Tai iš esmės tokiais sandoriais finansinę gražą gauname iš skirtingų valiutų palūkanų normų skirtumų ir atskirais laikotarpiais. Dabar kaip mums sekasi investuoti? Kaip ir buvo minėta, Lietuvos bankas turi 5,8 tonas aukso, kas sviruoja nuo 200-300 milijonų eurų absoliučia vertė, o trumpalaikės palūkanos iš tiesų yra, už auksą yra nulinės, kitom valiutom trumpalaikės palūkanos yra nulinės arti nulio arba neigiamas. Tai didelių stebuklų čia irgi Lietuvos bankas negali parodyti, bet mums sekasi tikrai ganėtinai neblogai. Per pastaruosius keletą metų mūsų vidutinė investicinė graža iš aukso apsikeitimo sandorių yra 0,35%, o kalbant apie pastaruosius 10 metų, vidutiniška graža yra 0,4. Tai yra pakankamai geras rezultatas, kalbant apie tokį investicinę aplinką, apie kurią aš minėjau. Ir absoliučiai išraiška, tai yra per 10 metų yra uždirbta daugiau negu 8 milijonai eurų arba vidutiniškai kasmet po 800 tūkstančių.
Išties neblogas rezultatas, bet aukso laikymas turbūt susijęs ir su tam tikromis sąnaudomis. Ar čia mes patiriam kažkokias sąnaudas? Ypač turint omenyje tai, kad jos saugomos Anglijos centriniame banke.
Taip, geras klausimas dėl to, kad jis nuolat iškyla ir nuolat žmonės neramina aukso saugojimo kaštai. Jeigu mes jau kalbame apie aukso investavimą, o Lietuvos bankas labai aktyviai auksą investuoja, tai aukso saugojimo kaštų mes apskritai nepatiriam, nes mūsų investuota auksą už jo saugojimą sumoka mūsų sandorio šalis. Tai Lietuvos bankas nemoka nieko. Dabar yra atskiri atvejai, atskiri epizodai rinkoje, kada sąlygos yra tikrai nepalankios investavimui ir nieko uždirbti materialiai neįmanoma. Tuomet dalis aukso gali būti tikrai saugoma Anglijos centrinio banko saugyklose. Ir už tą saugojimo paslaugą tikrai reikia mokėti. Bet mokestis yra tikrai nedidelis, lyginant su investicinėm pajamom. Ir jis sudaro 3,5 penso už vieną aukso luitą per dieną. Taigi, jeigu Lietuvos bankas visą savo auksą laikytų neinvestuotą Anglijos centrinėme banke ištisus metus, tai mums kainuotų 6000 svarų arba kiek daugiau nei 6,5 tūkstančius eurų. Kaip minėjau, jei mes per metus vidutiniškai iš aukso palūkanų normų rizikos faktorius uždirbam 800 tūkstančių, tai 6 tūkstančiai tikriausiai yra ženkliai mažai ir juokinga suma, apie kurią būtų galima kalbėti ir kuris skaudėtų.
O kodėl apskritai auksą reikėtų laikyti, kodėl jis laikomas Anglijoje, Anglijos centrinėme banke? Galbūt vertėtų jį susigražinti į Lietuvą?
Juk turime pavyzdžių Europoje, kai tokios šalis kaip Vokietija ar Lenkija pastaraisiais metais susigražino dalį aukso atsargų iš užsienio.
Londonas ir Niujorkas yra du pasaulio aukso finansų centrai. Na ir jeigu norime auksą šiek tiek įdarbinti, investuoti, uždirbti palūkanas, na, čia taip kabutėse sakau, tai jį reikia tenai ir laikyti. Ir todėl, kadangi mes jį vis tiek šiek tiek įdarbinam ir laikom Londone, nes jeigu jis būtų visas parvežtas laikomas Lietuvoje, tai mes ir jį patys saugoti turėtume ir nebegalėtume jo įdarbinti, sugeneruoti bent kažkokius pinigų srautus. Kitos kai kurios šalis čia buvo naujienų pastaraisiais metais, kaip Vokietija, Lenkija, iš tikrųjų jos susigražino, tačiau susigražino dalį, ne visas aukso atsargas į savo šalis. Ir tai buvo, daug motyvų nebuvo pateikta, bet sakyčiau, tai panašiau buvo į daugiau tokį simbolinį politinį gestą. Na, viena iš priežasčių visgi gali būti toks juodai dienai pasiruošimas, kad galbūt turėti ir savo šalise dalį aukso atsargų. Tačiau reikia atsižvelgti tai, kad to šalis jų bendras aukso atsargų kiekis buvo gana didelis ir gana reikšmingas. Tai kažkokią nedidelę dalį parsivežti į savo šalį galbūt ir yra šiokia tokia prasme mūsų atveju. Tai yra santykinai, na, tikrai nedidelė suma, nedidelė vertė to aukso. Todėl tokio motyvo galbūt mums ir ne visai tinkamas. Kaip minėjau, kad kartu tai gali būti toksai signalas, kad galbūt yra vėlgi laikai neramos, nes šiuo metu kai kurios didžiosios valstybės rytuose jos didina savo užsienio aukso atsargas ir tai yra pasaulyje toks gana neraminantis ženklas, nes tai tam tikra prasme indikuoja, kad pasaulyje neramu ir ta geopolitinė įtampa didėja. Tai iš tikrųjų tie tų kitų didesnių, didžiųjų šalių motyvai jie nėra visiškai aiškus, mūsų motyvas yra aiškus, mes norime įdarbinti, uždirbti palūkanas ir mūsų atsargos nėra tokios santykinai didelės, bet štai va, kitų didžiųjų šalių elgesys toksai išdaliesis ir kiek ir kelia nerimą.
Minėjote apie aukso įdarbinimą ir uždarbį. Ką Lietuvos bankas daro su tuo uždarbiu, kam jis yra skiriamas?
Rasa čia papasakojo, kaip mes tą auksą įdarbiname, kaip iš jo uždirbame. Tačiau bendroje gražoje ta aukso gražos dalis nėra labai didelė. Tai ta graža patenka į bendrą katilą, tai užsienio atsargas investuojame, uždirbame, kadangi investicijos susijusios su rizika, tai vieni metai būna sėkmingesni, kiti nelabai ir ta permaininga graža, jinai gali būti ir teigiama, ir neigiama. Visko yra buvę. Na ir galiausiai dar kitas yra pinigų politikos pajamos ir visos tos pajamos papuola į bendrą katilą. Tada suformuojami atidėjiniai ir rezervai, siekiant vat, apsisaugoti nuo tokių nepalankių metų. Na ir galiausiai mes sumokome savo dividendus, savo pelno įmoką į Lietuvos biudžetą. Ir mūsų siekis yra, kad ta įmoka į biudžetą būtų tokia nuosaikiai didėjanti. Nepaisant to, kad rinkose kainos svyruoja ir investicijų rezultatas kintamas, tačiau mes siekime tokio stabilaus, nuosaikiai didėjančio dividendo Lietuvos valstybėje.
Rasa, norėjau jūsų paklausti, kaip turėtų elgtis šiomis aplinkybėmis, šiomis aukso kainų rekordų aplinkybėmis gyventojai. Viena yra valdyti šalies aukso atsargas, Turbūt kas kita yra investuoti į auksą ar nežinau, bandyti uždirbti iš aukso fiziniam asmeniui. Gal galėtumėt pasidalinti savo išvalgom?
Taip, tikrai. Tai yra labai skirtingi dalykai. Investuoti šalies aukso atsargas ir investuoti ir valdyti asmeninės investicijas, galbūt investuojant į auksą. Nes apie tai, ką mes kalbam, apie tai, kur investuoja Lietuvos bankas, tai yra auksas, kurio praba yra aukščiausio lygio, grynas investicinis auksas, 999,95 praba, standartinis tarptautiniu mastu pripažintų luitų pavidalų. Luito svoris nuo 11 iki 14 kg vidutiniškai. Tai iš tiesų eiliniam šalies piliečiui yra neįkandama investicija ir visos alternatyvos, kurios yra fiziškai investuoti į auksą, jos be jokios abejonės visada turi juvelyrikos komponentę. Netgi jeigu tai būtų komercinių bankų siūlomas investicinis auksas, jis kelių gramų, vis tiek jis turi juvelyrikos komponentę ir tai yra jo saugojimo kaštai yra neadekvačiai didesni negu tai, ką aš buvau minėjus anksčiau. Todėl, bet kalbant apie gyventojus, investavimas gali būti ir ne į fizinį auksą, jisai gali būti naudojant išvestinės finansinės priemonės, sakykim, tie patys biržose prekiavimų fondų investuojančių į auksą akcijos ir kiti produktai, kuriais tikiu, kad prekiauja komerciniai bankai. Bet vėlgi, kadangi labai simboliškai kalbame šiandien, kuomet aukso kaina peržengė viršijo visų laikų istorinį, psichologinį 2000 už vieną trojos unciją ribą, tai tikrai tie klausimai kyla, ar dabar verta investuoti, ar jau vėlu, ar dar kaip tik nevėlu ir aukso kaina kils toliau. Bet kaip ir visada, taip ir šiuo atveju labai pravartu yra įvertinti, ar tos aukso kilimo priežastys yra tvarios, ar jos yra trumpalaikės ir tai yra tiesiog informacinis triukšmas. Kaip ir Tomas minėjo, iš tiesų labai daug yra priežasčių, bet išskirtinai pabrėžtinos yra trys. Tai tie globalūs infliacijos lūkesčiai, kadangi centrinių bankų spausdinami trilijonai pinigų ir injektuojami į nacionalinės ekonomikas, be jokios abejonės kelia klausimų dėl pinigų nuvertėjimo ir skatina infliacinius lūkesčius. Ta pati geopolitinė įtampa, ekonomikos nuosmukis, besikeičiantis vartojimo lūkesčiai, globalios pasiūlos paklausos grandinės, kurios kvestionuojamos ir pradedama nedrąsiai kalbėti apie nacionalinį gamintoją, kuris tikrai nebūtinai efektyviausiai ir pigiausiai tas prekes gali pateikti. Tas pats alternatyvių saugių investicijų nebuvimas, sakykime, tradiciškai vyriausybių vertybiniai popieriai laikyti saugiausiomis investicijomis, aukšto kredito reitingo turinčių vyriausybių vertybiniai popieriai. Šiuo metu 15 trilijonų eurų už tokią sumą išleisti vyriausybiniai vertybiniai popieriai, jie garantuoja neigiamą gražą. Tai tokių alternatyvių saugių investicijų nėra auksui. Dėl to aukso kainos kilimas šiuo metu stebimas eksponentinio pobūdžio. Ar jis yra tvarus, ar jis yra laikinas, šitas klausimas, kaip visada, yra vertas milijonų ir atsakyti tą klausimą, ar dabar tinkamas laikas auksą pirkti ar parduoti, jis be jokios avionės yra susijęs su didelė finansinė atsakomybė, nes iš esmės niekas iš mūsų nežino ateity, kokie aukso sviravimai bus. Sakykim, didelis finansų rinkos dalyvis, didelis ir labai svarbus Goldman Sachsai, jųgi nuomonė, aukso kaina tikrai dar nebaigė savo pasirodymo ir gali testuoti 3000 dolerių už unciją. Ir atrodytų, kad dabar gal ir visai verta būtų įpirkti, bet antra vertus yra daug rinkos dalyvių, kuriegi sako, kad įtapoms ir baimėms ir visiems šitiems aukso kilimo priežastims išsklaidžius, atradus sprendimus dėl tą pačią vakciną ar tiesiog švelnėjant JAF ir Kinijos diplomatiniams santykiams, ir kitiems dalykams aukso kaina galėtų koreguotis ir klysti žemyn. Ir galbūt dabar yra palankus laikas parduoti. Tai atsakyti į tą klausimą vienareikšmiai tikrai nesijimu ir palieku šalies investuotojams spręsti individualiai.
Kaip pavyzdžiui, koks turėtų būti, nežinau, aukso svoris ar investicinėme portfelyje kaip stabilizuojančios turto klasės?
Būtų sudėtinga dėl įvairių tokių ir praktinių sunkumų, ir masto ekonomijos, ir kaštų. Tačiau didesnėme portfelėje ir ypač institucijam investuotojams taip auksas gali turėti savo vaidmenį. Ir iš dalies iš tikrųjų jisai neramiais laikais atlieka tokį diversifikuojantį vaidmenį, nes kai kitas turtas, kitos investicijos nuvertėja, tai auksas gali jo kainą kaip tik didėti, ką dabar ir matome. Tačiau vis dėlto gyventojams matyčiau daugiau, vis dėlto ne ta investicijų rūšis, jinai labai kintama, jos vertė labai nepastovi, sunkiai prognozuojama. Na ir iš tikrųjų, ir čia tos visos aplinkybės, jos gali labai greitai apsisukti ir ta kaina gali dabar, nors jinai taip yra padidėjusi. Tačiau užtenka, kaip jau buvo minėta, ir vakcinai atsirasti, ar situacijai priimti, ir iš tikrųjų rezultatai aukso kaina labai, labai gali kristi lygiai taip pat. Tai nėra ta investicija, kuri galbūt tinkama mažmeniniam investuotojui, nebent tai yra pakankamai gerai sudarytas, diversifikuotas portfelis, o tam reikia ir pakankamai nemažos sumos vis dėlto.
Dabar rinkoje pasigirsta tokių naujų vertinimų. Tradiciškai optimaliu portfeliu yra laikyta 60-40 procentų santykis, reiškia 60 procentų akcijose ir 40 procentų yra saugiuose vertybiniuose popieriuose, vyriausybiniuose vertybiniuose popieriuose. Kaip ir minėjau, dabar šiuo metu, šiomis aplinkybėmis, tie vyriausybiniai vertybiniai popieriai, jie garantuoja neigiamą gražą, todėl rinkos dalyviai iš tiesų labai smarkiai kvestionuoja šitą tokį daugiametį, daug dešimtmečių egzistavusį optimalaus portfelio apibrėžimą. Ir kalba eina apie tai, kad tas diversifikatorius, kuris buvo vyriausybiniai vertybiniai popieriai, jis pats savaime turėtų būti diversifikuojamas kažkokia tai dalim, matyt, keičiant vyriausybinius vertybinius popierius į auksą.
Kągi, auksas spindi, šiuo metu jis spindi itin ryškiai. Kaip keisis jo kaina ateityje, kaip jo spindesys keisis ateityje, matysime. O tuom kart, ačiū pašnekovams ir iki kitų susiklausimų.